ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასამსმელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს გადაცემას იწყებს 18 საათის შესრულდა საქართველოში. ახალი ამბებით დაიწყებთ პროგრამას, როგორც ყოველთვის კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
სამშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. მუამარ კადაფიზე ზეწოლა არ შენელდება. ფრანგი მინისტრის კანდიდატურა ლიდერობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორის კანდიდატ პოსტზე. ინდონეზია მიუმხრებელთა მოძრაობის კონფერენციას მასპინძლობს. ვულკანურმა ღრუბელმა გერმანიამდე მიაღწია. სახალხო კრების საპროტესტო აქცია პარლამენტის შენობასთან გრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პირობა დადეს, რომ ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფიზე ზეწოლა არ შენელდება. ორივე ლიდერმა კიდევ ერთხელ მოუწოდეს კადაფის გადადგომისაკენ. ბარაკ ობამას განცხადებით საფრანგეთში 26 მაის დაგეგმილ დიდი რვიანის სამიზნე იგი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისათვის მხარდაჭერის საკითხს განიხილავს. კამერონის თქმით, იგი შეესდება სამიზნე გაიტანოს პროგრამა, რომელიც არაბულ გაზაფხულად წოდებული სახალხო მხელვარების ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მხარდაჭერას ითვალისწინებს.
And this is why we mobilize the international community.
ამიტომაც ვახდენთ საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზებას, რომ დავიცვათ ხალხი პოლკოვნიკ კადაფის რეჟიმისაგან. ამიტომაც ვაგზელებთ ჩვენ მოკავშირეებთან ერთად გაეროს რეზოლუციის განხორციელებას და ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ ჩვენს პოზიციას. ლიბიის მომავალი კადაფის ხელისუფლებით წარმოუდგენელია. იგი უნდა წავიდეს.
Still in power. He must go.
განცხადა დევიდ კამერონმა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ნატოს უკანასკნელ საავიაციო იერიშებს ტრიპოლიში მდებარე სამთავრობო შენობებზე გაეროს რეზოლუციის უხეში დარღვევა უწოდა რუსეთმა. მოსკოვის თქმით, იერიშებმა შესაძლოა ძალადობის შემდგომი ესკალაცია გამოიწვიოს. ნატოს უკანასკნელი ქმედებები არაფრით არ გვაახლოვებენ იმ მთავარ მიზანთან, რაც შეარაღებული დაპირისპირების შეწყვეტას ითვალისწინებს, ნათქვამია რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ნატოს ავიაციამ უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში ყველაზე ძლიერი შეტევები განახორციელა ტრიპოლიში განლაგებულ სამთავრობო შენობებსა და პოლკოვნიკ მუამარ კადაფის რეზიდენციაზე. ევროკავშირი აპირებს, რომ მის საზღვრებთან მდებარე ქვეყნებისათვის დახმარების პროგრამა უფრო მეტად დემოკრატიული რეფორმებისაკენ მიმართოს. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ახლო აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთ აფრიკისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისათვის დახმარების ვექტორის ცვლილება, ჩრდილოეთ აფრიკაში დემოკრატიული ამბოხების ტალღამ განაპირობა. წინა პერიოდში ევროპის სამეზობლო პოლიტიკას ხშირად აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ დემოკრატიულ ცვლილებებზე მეტად მის ყურადღების ცენტრში იყო სტაბილურობის პროცესში დახმარება. ამჟამად ევროკავშირის დახმარების პროგრამა კონცენტრირებული იქნება მეზობელ ქვეყნებში დემოკრატიული პროცესების განვითარებაზე. ევროკომისია გეგმავს 16 ქვეყნისათვის გამოყოფილი დაფინანსების გაზდას 2011-2012 წლებში 7 მილიარდ ევრომდე, ნაცვლად ამჟამად არსებული 1.2 მილიარდისა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრმა კრისტინ ლაგარდმა საკუთარი კანდიდატურა წამოაყენა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორის პოსტზე. ამის თაობაზე ლაგარდმა პარიზში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მიიჩნევა, რომ მის კანდიდატურას მხარს დაუჭერენ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. ისლანდიაში ამოფრქვეული ვულკანის ღრუბელმა დღეს გერმანიას მიაღწია და კიდევ უფრო შეაფერხა საჰაერო მიმოსვლა. გერმანიის ხელისუფლებამ დახურა ჰამბურგისა და ბრემენის აეროპორტები, მოელიან რომ დაიხურება ასევე ბერლინის აეროპორტიც. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა მიხეილ ხოდორკოვსკი და პლატონ ლებედევის სინდისის პატიმრება დაღიარა. ეს გადაწყვეტილება ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ 24 მაის თითქმის უცვლელად დატოვა ძალაში ხამოვნიკის სასამართლოს ვერდიქტი, რომელმაც დამატებით კიდევ 13 წლით პატიმრობა მიუსაჯა კომპანია იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელს. მიუხრობელი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვედრას მართავენ ინდონეზიის კუნძულ ბალიზე, სადაც მოძრაობის გარდაქმნაზე იმშელებენ. მიუხრობელი ქვეყნების გაერთიანება წელს დაარსების 50-ე წელს აღნიშნავს. ბალიზე გამართულ კონფერენციაზე გაერთიანებაში ახალ წევრებს აზერბაიჯანსა და ფიჯისაც მიიღებენ. ცნობები საქართველოდან. გავრცელებული ინფორმაციით სახალხო კრებამ პარლამენტის შენობასთან აქციის გაგრძელების გადაწყვეტილება მიიღო. საპროტესტო აქციის ლიდერებმა რუსთაველის გამზეზე პარლამენტის შენობის წინ სააღლუმოდ გამზადებული სცენა ცოტა ხნის წინ დაიკავეს. მალე მათ ეს სცენა გაათავისუფლეს. ლიდერები ამჟამად აქციის მონაწილეებს თავიანთი სცენიდან მიმართავენ. როგორც სახალხო კრების ერთ-ერთმა თავმჯდომარემ, ყოფილმა სპიკერმა ნინო ბურჯალაძემ განაცხადა, ისინი აქ იქნებიან 26 მაისამდე და არ მისცემენ ხელისუფლებას იმის ნებას, რომ ჩაატაროს სამხედრო აღლუმი.
ჩვენ გვაქვს უფლება დღეს ვიდგეთ აქ. ქართველ ხალხს აქვს აღდგომის უფლება. ჩვენ სამართლებრივი უფლებაც გვაქვს, ნებართვა, ფორმალური და მორალური უფლება. ხო გაცილებით მეტი გვაქვს, ვიდრე სააკაშვილს, რომელმაც უღალატა სამშობლოს.
განაცხადა ნინო ბურჯანაძემ ამ დროისათვის სააგენტო მედიანიუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით. პარლამენტის წინ მიმდებარე აქციას უფლებადამცველი ეკა ბესელია და გია გაჩეჩილაძე უცნობი შეუერთდნენ. მათ ჯერ კომენტარები არ გაუკეთებიათ. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი, პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე კი მიიჩნევს, რომ სახალხო წარმომადგენლობითი კრების წარმომადგენელი ნინო ბურჯანაძე 26 მაისის სამხედრო აღლუმის ჩაშლაზე გაკეთებული განცხადებით აშკარა პროვოკაციაზე მიდის. და ბოლო ინფორმაცია, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენლებმა საქართველოს სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი სამხრეთ ოსეთის მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციებს რამდენიმე ქართული საინფორმაციო სააგენტო ავრცელებს სხვადასხვა სააგენტოებზე, რუსულ სააგენტოებზე დაყნობით.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ ძირას სამსახურებო კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ბიზნესმენებო, ახლა კი მე გაგაცნობთ გალცემის შინაარს, რა თემებზე, რა საკითხებზე გვექნება დღეს საუბარი. თავიდანვე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს. პარლამენტის შენობის წინ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც გვიამბობს იმაზე, თუ რა ვითარება იქ დღეს, როგორც ახალ ამბებში შეიტყვეთ. ოპოზიცია აპირებს, სახალხო კრების წარმომადგენლები აპირებენ, რომ ჩაიშალოს იქ დაგეგმილი სამხედრო აღლუმი.
ჩვენ არ ჩავატარებთ აპარატს.
დღესვე, როგორც ყოველ ცოტხშაბათობით, შემოგთავაზებთ მრგვალ მაგიდას. ამჯერად მრგვალ მაგიდასთან მივიწვიეთ სპეციალისტები, ერთ-ერთი მათგანი ფსიქოლოგია, მეორე პოლიტოლოგი. ისინი ისაუბრებენ იმის თაობაზე, თუ როგორი შეიძლება იყოს აქციის პოლიტიკური შედეგი. გაგაცნობთ ასევე სხვადასხვა მოსაზრებას, პოლიტიკოსების და პოლიტიკაში მყოფი სხვა ადამიანების მოსაზრებას, ზოგადად უკვე როგორ უყურებენ ისინი ამ მეხუთე დღეს აქციები იმართება ამ მდგომარეობას თბილისში.
კვეთრი გაყოფა ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრს გულისხმობს. კარგია, იმიტომ რომ ქართველისთვისაც და უცხოელისთვისაც ამგვარი გამიჯნა უფრო აადვილებს შემდგომში არჩევანის გაკეთებას.
მოსახლეობა დღესვე გაგაცნობთ ანგარის, ეს ანგარიში გამოაქვეყნა გლობალური მშვიდობის მსოფლიო ინდექსმა. იქ საქართველოს უკავია საკმაოდ შორეული ადგილი. თავისუფლების ეთერში მოისმენთ რეპორტაჟს. გორგანიკ ესტონეთის სახელმწიფო და ბიზნეს დელეგაცია ჩავიდა. გადაცემის ბოლოსკენ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკა. მუსიკა მისი თემა, ასე ვთქვათ, დღეს ბობ დილანია. სახელგანთქმულ მუსიკოს გუშინ 70 წელი შეუსრულდა. ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან პროგრამა სოკროპე რუხაძე უძღვება. როგორც უკვე შეიტყვეთ ახალი ამბებიდან, როგორც უკვე იცით, მედია ამის თაობაზე ბევრს ლაპარაკობს. სახალხო კრების ლიდერებმა ერთად დატოვეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ანუ ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორია და პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლეს. პარლამენტის შენობასთან გამოსულმა ლიდერებმა დღეს ითქვეს, რომ იკავებენ დარჩენას და სამხედრო აღლუმის ჩაშლას. როგორ გამვითარდა მოვლენების შემდგომ, რა ითქვა იქ? ამის შესახებ ახლა ინფორმაციას მოგვაძვის ნინო ხარაძე, რომელიც პარლამენტის შენობის წინაა. ნინო, გთხო, გვითხარი, რა არის ახალი, ითქვა თუ არა რაიმე ახალი, და ისიც გვითხარი, რამდენი ადამიანია დაახლოებით იქ შეკრებილი, რამდენად მასობრივია ამ წუთში მიმდინარე მიტინგი?
მოგესალმებით ოქროპირ, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. ეხლა დაახლოებით აქციაზე დაახლოებით ძალიან უხეში დათვლით, ასე ვთქვათ, რაც 3000-მდე ადამიანი იმყოფება, მათი ნაწილი გაზონებზეა, პარლამენტის წინ წამოწოლილი ისვენებს, ნაწილი უსმენს გამომცველებს, რომელიც ცენიდან მიმართავენ აქციის მონაწილეებს. Да, ის მისაც ყოფ პატრიოტული სიმღერები, გამომხნევებელი გამოსვლები, აი ზუსტად ესეთ სიტუაცია ამ წუთას პარლამენტის შენობის წინ, პარლამენტის შენობამდან მოსვლამდე, როგორც ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებაში თქვა, ნაცის მონაწილეები საზოგადოებრივი მაუწყებლობის შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან დაახლოებით 3 საათისთვის დაიძრნენ. წინასწარი გეგმით მათ თავისუფლების მოედანზე უნდა ისინი თავისუფლების მოედანზე უნდა შეჩერებულიყვნენ, მაგრამ აქციის ლიდერებმა და მონაწილეებმა პარლამენტის შენობის წინ განთავსება გადაწყვიტეს. გზაში მათ არანაირი წინააღმდეგობა არ შეხვედრიათ, არ ჩანდნენ არც სამართალდამცავები, ისინი ახლაც არ ჩანან. პარლამენტის შენობასთან მისვლისას პირველად აქციის ერთ-ერთი ლიდერი ნონა გაფრინდაშვილი გამოვიდა, მისამნების შემდეგ მან შეკრებილ ხალხს პარლამენტთან მისვლის მიზანი გააცნო, ჩვენ შეგვიძლია ნონა გაფრინდაშვილის ეს ხმა მოვისმინოთ.
ჩვენ არ ჩავატარებინებ ხმას. ეს შეიძლება პირველი გარდატება.
ნონა გაფრინდაშვილის შემდეგ პარლამენტის შენობის წინ დაახლოებით იმ დროისთვის 3000-მდე ადამიანს ნინო ბურჯანაძე მიესალმა. ეს ჩანაწერი შეგვიძლია რომ მოვასმენინოთ ჩვენს მენელს.
თანამოაზრენო და თანამებრძოლმა მოგესალმებით ყველას. ბევრი წვილი თქვა ხელისუფლებამ, არ ჩატარდება დღევანდელი შეკრებაო. ბევრი ეცა და ადამიანები დაეშინებია, მაგრამ აიც ვერ შეძლო თქვენი დაშლა. დიდი მადლობა ყველა თქვენგანს.
ნიო ბურჯანაძემ კიდევ ტელევიზიის შენობასთან აღნიშნა, რომ სახალხო კრება საფსეგრე წოდებული სანქცია, რომ აქციები გააგრძელოს. მის ინფორმაციით ამის შესახებ სახალხო კრების წარმომადგენლებმა თბილისის მერიას უკვე მიმართეს ინფორმაციის იმის შესახებ, რომ სახალხო კრებას აქვს პარლამენტთან დგომის და აქციის გამართვის უფლება. ნიო ბურჯანაძემ პარლამენტის წინ კიდევ ერთხელ დაიმეორა და შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს სინქრონი.
ჩვენ გვაქვს უფლება დღეს ვიდგეთ აქ. ქართველ ხალხს აქვს აქ დგომის უფლება. ჩვენ სამართლებრივი უფლებაც გვაქვს, ნებართვა, ფორმალური და მორალური უფლება. ხო გაცილებით მეტი გვაქვს, ვიდრე სააკაშვილს, რომელმაც უღალატა სამშობლოს.
ახო მინდა გითხრათ, რომ რადიო თავისუფლების კითხვაზე, რომელიც ნინო ბურჯანაძე საუბრით, იმ შემთხვევაში თუ სახალხო კრება ვერ მიახდეს დასახულ მიზანს, იქნება თუ არა ეს პირადად ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური მარცხი,რადაც მან შემდეგნაირად გვიპასუხა.
არა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში ამას შევთვლი ქართველი ხალხის მარცხად და პირადად ჩემი როგორც მოქალაქის მარცხად. პოლიტიკურად ჩვენ ამდილად არ დამარცხებულად, ჩვენ ვართ პოლიტიკურად გამარჯვებულნი, იმიტომ რომ ჩვენ დავადასტურეთ სახალხო კრებამ, რომ ჩვენ ვართ ძალა, რომლებიც არ ვიტყუებით, ჩვენ ვართ ძალა, რომელმაც ყველაფერი გავაკეთეთ, შესაძლებელი და შეუძლებელი იმისათვის, რომ დიქტატორული რეჟიმის პირობებში ადამიანებისათვის მიგვეცა პროტესტის გამოხატვის შესაძლებლობა, ჩვენ ამას მივახციეთ.
აქვე მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააგრძელა ფარული ვიდეო ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ისე ჩანს, რომ უცნობი პირი, რომელსაც სახეზე ქსოვილი აქვს ეგრეთ წოდებული ბენზინა აქვს აფარებული, ის თითქოს აქციის მონაწილეს ურიგდება ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილის გამოყენებაზე და ამაში თანხასაც თავაზობს. საუბარი ასევე შეეხებოდა წინასწარ შედენილი იაფფასიანი ავტომანქანების დაწვასაც. ნიო ბურჯანაძე ცოტა ხნის წინ გამოეხმაურა ტელევიზიით გასულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარულ ჩანაწერს და აღნიშნა, რომ ეს წმინდა წმის პროვოკაციაა და რომ აქციის მონაწილეები არანაირი ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების გამოყენებას არ აპირებენ. ამ წუთას აქციაზე შეიძლება ითქვას, რომ შვიდი სიტუაცია არის, მცირე ინციდენტები, აი რამდენიმე წუთის წინ მაგალითად ერთ-ერთ ადამიანს, რომელიც ვერ გავარკვიეთ ვინ იყო, აქციის მონაწილეები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ, თუმცა სხვა მხრივ აქციამ შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს.
დიდი მადლობა ნინო. თვითმსვლელობა ნინო ხარაძე გვიამბობდა თბილისიდან პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე აქციის შესახებ. მე უბრალოდ გაგიმეორებ, რომ სახალხო კრების ლიდერებმა ტელევიზიის მიმდებარე შენობა დატოვეს და პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლეს. სახალხო კრების ერთ-ერთმა ლიდერმა, როგორც უკვე მოისმინეთ, ნონა გაფრინდაშვილმა განაცხადა, რომ ისინი აპირებენ იქ ყოფნას და 26 მაისისთვის დაგეგმილი აღომის ჩაშლას. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ შეგვიძლია ამ ეტაპზე მხოლოდ დაველოდოთ იმას, თუ რა მოხდება პარლამენტის შენობასთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ძვირფასო მსმენელებო, როგორც ყოველთვის 4 შაბათობით ჩვენს ეთერში გადის ხოლმე მრგვალი მაგი და სადისკუსიო მაგი და რომელთანაც ექსპერტები დასხლებიან ხოლმე და სხვა საჭირო როდო თემაზე მსჯელობენ. ამჯერად მათი თემა ეს აქციებია, რომელზეც ახლაც მოისმინეთ და რომლის შესახებაც იცით, რომ თბილისში იმართება. ზურაბ ბიგვავა ფსიქოლოგი და თენგიზ ფხალაძე გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი ხავს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიწვეული ნინო გელაშვილს. მათ მინდამე ახლა ეთერი დაუთმო. ნინო, გთხოვთ.
საღამოშვიდობის ოქროპირ, მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, საღამოშვიდობის ბატონებო, და დავიწყოთ საუბარი ცოტა დრო გვაქვს ეთერში. აქციამ გადაინაცვლა რუსთაველზე ხვალ აღლუმია. ამ წუთისთვის ფიქრობ თუ არა, რა შეიძლება იყოს ამ ვითარების, ან ამდენად დამოხტულია ვითარება თქვენი აზრით ამ ვითარების განმუხტვის გზა?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მსმენელებს. ახლა რეალურად და ობიექტურად პროტესტის გამოხატვის ფორმები მრავალგვარია და ყველას აქვს უფლება გამოხატოს პროტესტი. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ეს ყველაფერი იყოს კონსტიტუციური პროცესი და ყველაფერი იყოს კანონის ფარგლებში. ბუნებრივია, ამასთან დაკავშირებით პასუხისგებლობა ეკისრება როგორც თავად აქციის ორგანიზატორებს, ასევე ეკისრება ხელისუფლებას, იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადამიანის თავისუფლებათაგანია და შესაბამისად ამ უფლების უზრუნველყოფა არის სახელმწიფოს პრეროგატივა. აქედან გამომდინარე, როდესაც საპროტესტო აქცია იმართება, ჯერ ერთი ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოების ნაწილში არის განსხვავებული აზრი, არის პროტესტი და არის საკითხები, რომლებიც მოითხოვს გადაწყვეტას და განხილვას როგორც მინიმუმ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ეს ყველაფერი იყოს სწორედ იმ კონსტრუქციულ ჩარჩოებში, რომელიც მიგვიყვანს არა სიტუაციის ესკალაციამდე, არამედ პრობლემის გადაწყვეტამდე.
ბანოზურაბ, ბანმა თენგო მახსენა პასუხისგებლობა არის როგორც ხელისუფლებაზე, ასევე პოლიტიკურ ლიდერებზე, რომლებიც აქციას უძღვებიან. თუმცა პოლიტიკური ლიდერები და არამხოლოდ პოლიტიკოსები, ამ აქციის ინიციატორები ხშირად მიუთითებენ ხალხის როლზე, იმაზე, რომ ხალხის გადასაწყვეტია ის თუ რა მოხდება და ხალხზეა ეს დამოკიდებული. დღესაც იყო ამის შესახებ განცხადება, როცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინდებარე ტერიტორიიდან რუსთაველისკენ გადანაცვლებაზე იყო ლაპარაკი.
კი, ცნობილია, რომ დემოკრატია არის ხალხის მართველობა და ხალხის პრეროგატივა გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ სამწუხაროდ ხალხის რაოდენობა ყოველთვის ეჭქვესდგება ხოლმე, როცა არსებობს განსხვავებული აზრი, იმიტომ რომ ხალხი როგორც ერთ მხარეს, ისე მეორე მხარეს შეიძლება იყოს საკმაო რაოდენობის, რომელიც განსხვავებულ მოსაზრებებს იზიარებს და განსხვავებულ მოსაზრებებს უჭერს მხარს. მათ შეეხება ამ კონკრეტულ აქციას, აქ არის საქმე ჩემი აზრით უფრო სერიოზულად დამიწებულად, რომ ვილაპარაკოთ. ვითარება არის ასეთი, რომ აქციის მონაწილეებმა ტაქტიკური, ასე ვთქვათ, ცვლა ჩაატარეს და არა მოედანზე, თავისუფლების მოედანზე, არამედ გაჩერდნენ სწორედ იქ, სადაც უნდა ჩატარდეს აღლუმი. ისინი დაშლას არაპირებენ და ვარიანტი განვითარების არის ორი. ერთი, რომ ხელისუფლებამ დათმოს და არ ჩაატაროს, ასე ვთქვათ, აღლომი, რასაც ის კატეგორიულად უარყოფს. და რეალურადაც, ესე იგი, ხელისუფლება რო არ ჩაატაროს და თავისი ნათქვამი გადათქვას, ეს პოლიტიკური თამაშია და პოლიტიკური თამაში განცხადებების და დაპირებების შესრულებასთან ძალიან მჭიდრო კორელაციაშია. ესე რომ ხელისუფლება თუ არ ჩაატარებს ამ თავის აღლუმს, ეს იქნება ხელისუფლების დამარცხება. და შეიძლება ისეთი კარდინალური დამარცხებაც კი იყოს, იმიტომ რომ ეს აჩვენებს იმას, რომ ხალხ შეუძლია ხელისუფლებას გადაწყვეტილება შეა. რისთვისაც ჩვენი ხელისუფლება, როგორც ჩვენთვის ცნობილია და დიდი გამოცდილება გვაქვს, მზად არ არის. ხელისუფლება არის საკმაოდ აგრესიული. მას აქვს მიტინგის და ესეთი თავყრილობის აღკვეთის გამოცდილება და ის იდეოლოგიურად და ყველა თავისი პროპაგანდისტული საშუალებებით ამტკიცებს, რომ ეს არის კრიმინალების და ასე ვთქვათ, წარსულის პოლიტიკოსების შეკრება, რომელიც რომლის აღკვეთა თუ ისინი დაარღვევენ გარკვეულ კანონის ჩარჩოებს არის მათი პირველი უპირველესი მოვალეობა და ეხლა იმის მტკიცება რომ მათ კანონი არ დაურღვევიათ თუ მეორე მხრის მტკიცება რომ მათ კანონი დაარღვიეს ეს როცა მოხდება ასეთი ფაქტი მე ამის მტკიცება რომელია მართალი რომელი არ არის მართალი საკმაოდ რთულია როგორც ჩანს მაინც ჩვენ ჩემი აზრით მაინც განვითარდება მოვლენები ცოტა დრამატული სცენარით ხელისუფლებაში ეცდება რომ ეს მომიტინგეები დაშალოს ეს არის ყველაზე დიდი ალბათობა, უფრო მეტი ალბათობა არის ამისი და ეს დაშლა არ იქნება ესე მარტივი, რადგან ეს აქცია სხვა აქციებისგან განსხვავებით, რომელიც აქამდე ჩვენ გვინახავს, თავდაცვის უნარიანი აქციაა. ესენი არიან ადამიანები, რომელიც მზად არიან, დაისვან თავისი თავი, დაისვან აქციის მონაწილეები. ესე რომ მარტივი არ იქნება თვითონ ეს ოპერაციის ჩატარება და შეიძლება საკმაოდ სერიოზული ასე ვთქვათ შედეგები მოყვეს ამას და შედეგები რაც არ უნდა შედეგები მოყვეს ამას თუ ესეთი სცენარი განვითარდება მოვლენა ყველა ვარიანტში ხელისუფლება იქნება დაზარალებული ყველა ვარიანტში იქნება ხელისუფლება დაზარალებული და ხელისუფლების პასუხისმგებლობა განუზომლად მეტი იქნება ამ სიტუაციაში ვიდრე მომიტინგეების
კიდევ სამ შეკითხვას რა შეიძლება იყოს ამ ვითარებაში განმოხტვის გზა ერთი აღლუმის არ ჩატარება რომელიც არ მოხდება როგორც უკვე გამოცხადდა სხვა რა შეიძლება მოხდეს
აღლუმის არ ჩატარება აბსოლუტურად ხმობ ბატონს ურაფს რომ არ მოხდება და თუ შევხედავთ ახლა პოლიტიკურად ალბათ არც უნდა მოხდეს. მეორე მხრივ რა შეიძლება იყოს სიტუაციიდან გამოცავალი, ერთადერთი ის რომ პოლიტიკურ ძალებს ეყოთ ის გამჭრიახობა და ის შორს მხედველობა, რომ სიტუაცია არ მივიდეს იქამდე, როდესაც დაზრალდება არა დაუშვათ ხელისუფლება თუ არა ოპოზიცია ან რომელიმე ოპოზიციური ლიდერის იმიჯი, არამედ როდესაც დაზარალდება სახელმწიფო. აი აქამდე არ უნდა მივიდეს და პოლიტიკოსის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა არის ის, რომ თუ ის არის იმარჩევანის წინაშე, რომ აირჩიოს საკუთარი იმიჯი, საკუთარი ამბიციები, თუ სახელმწიფო, ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის არჩევანი უნდა გააკეთოს სახელმწიფოს საკეთილდღეოდ.
და მინდა მოკლე პასუხი შეკითხვაზე, პასუხისმგებელი სუბიექტები რომ დავასახელოთ, ხელისუფლება, აქციის ორგანიზატორები, ხალხი. კიდევ თუ დაუმატებთ ვინმეს და რიგითობის როგორ დააღენეთ.
ხალხთან დაკავშირებით თუ შეიძლება ერთ მოსაზრებას მოგახსენებთ, ხშირად ხდება ხოლმე ის, რომ პოლიტიკური ძალები ეძახიან, რომ ხალხმა გადაწყვიტოს. მაგრამ მოდით ეს შევხედოთ საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც ზოგი ეძახის, რომ ზოგი აქციისთვის შეიძლება ბევრი იყოს, ზოგისთვის შეიძლება ცოტა იყოს, ხო? ხალხს საქართველოს მოსახლეობა არის არაერთგვაროვანი. დღეს თქმა იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ემხრობა ამ მოთხოვნას, ესეც არასწორია. ამიტომ გამოდის, რომ ყველა აკეთებს აპელირებას ხალხზე, დაუშვათ სახალხო კრება აკეთებს აპელირებას ხალხზე, არის ოპოზიციის მეორე ნაწილი, რომელიც ასევე ხალხზე ფუძნება და იძახის, რომ ეს ხალხის დაკვეთა არ არის, დაუშვათ ხალხის დაკვეთა არის რუიანში მოლაპარაკები, არის ხელისუფლება, რომელიც იძახის, რომ მე ხალხის არ, ასე რომ აპელირება ხალხზე, ეს მაინც და მაინც როგორია?
ამ კონკრეტულ ვითარებაში რიგითობის მიხედვით პასუხისგებელი სუბიექტები, პრიორიტეტოდ პირველი, მეორე, მესამე და თუ კიდევ ვინმეს ხედავთ, ხელისუფლება, ოპოზიციის ლიდერები ხალხი.
რა ამ შემთხვევაში არიან სწორედ ესენი ოპოზიციის ლიდერები და ხელისუფლება, რა თქმა უნდა.
ბანაზურა.
მე ამ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები ჩემ კოლეგას, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება, სწორედ იმის ხელისუფლება, რომ პირველ რიგში ის არის პასუხისმგებელი. რა შეეხება არგუმენტირებას ამ მოსაზრებას, იცით, ოპოზიციის წარმომადგენლები რვიანი იქნება ეს თუ ეს რადიკალური ოპოზიცია, ყველა მეუთითებს იმაზე, რომ სიტუაცია ქვეყანაში არის რთული. ყველა გამოკითხვა უჩვენებს იმას, რომ მოწინააღმდეგე ან უკმაყოფილო ამ ხელისუფლების საკმაოდ დიდი პროცენტია. უკანასკნელი გამოკვლევა, სწორედ აი სულ უკანასკნელი გამოკვლევა, აი რა ის გამოკვლევა, კიდევ უფრო მეტად აჩვენა და ეს ტენდენცია კიდევ უფრო გააღრმავა და აჩვენა, რომ ხელისუფლება საკმაოდ ათეულობით პროცენტი დააკლდა ხელისუფლების რეიტინგს. ეს მაჩვენებელია იმისი, რომ ქვეყანაში მართლა რაღაცა ხდება, ხდება ისეთი, რაც არ უნდა ხდებოდეს. და ადამიანების დიდი ოდენობა ადამიანების დიდი რაოდენობა ადამიანების არ უკმაყოფილო. ხელისუფლებას ან უნდა შეძლებოდა ეს უკმაყოფილება რაღაცნაირად ან ამოყვაყოლო ხალხისთვის აეხსნა მისი სიმართლე, რატო ხდება ის რომ ესე იგი აი ეს მიზეზები არსებობს, რითიც უკმაყოფილო ხალხი, ან და მოეგვარებინა სიტუაცია მანამდე, სანამ ასეთ რადიკალურ ნაბიჯებამდე მიიყვანდა ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს. რაც შეეხება იმას, რომ ფინარის უფრო მეტად პავსგებელი, ხალხი არასოდეს არ არის პავსგებელი, იმიტომ რომ რაოდენობა რაც მეტია, იმით უფრო ნაკლებად შეიძლება ის პავსგებელი იყოს. ანკარი ერთი რეალურად გამოკვეთილი ობიექტი, სუბიექტი, ასე ვთქვათ, პავსგებლობი და ეს არის ხელისუფლება, რა თქმა უნდა. გარკვეული წილი პავსგებლობის, რა თქმა უნდა, აქციის ორგანიზატორებსაც ეკისრებათ, მაგრამ მეორე მომენტია, ესე იგი, მოსაზრება იმის შესახებ, რომ აქციის მონაწილეებმა უნდა გააცნობიერონ ან და აიღონ თავისთავად პავსგებლობა, იმიტომ რომ აი როგორ განვითარდება ქვეყანაში მოვლენები, ეს ხალხი ამტკიცებს იმას, რომ თუ ის ხალხი ახლა დღეს პროტესტს ბოლომდე არ მიიყვანს და თავის მიზნებს და იმ კონკრეტულ ამოცანებს, რომელიც დასახეს, ბოლომდე არ მიიყვანს, ეს ქვეყანა დაიღუპება. ესე რომ მათი პავსგებლობა სწორედ და მათი პავსგებლობის აღება სწორედ იმაშია, რომ ბოლომდე მიიყვანონ ეს თავისი.
იმარა, მასეთ სიტუაციაში გამოდის, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს აქვს საკუთარი მოსაზრებები და მაშინ ყველამ რო ასე იბრძოლოთ იმისათვის, რომ სანამ ბოლომდე არ მოვიყვანთ, მაშინ ყოველდღე რევოლუციები უნდა ხდებოდეს ქვეყანაში, ხო?
და აი ბოლოს მინდა კითხოთ, ორი წუთი ხრჩება ზუსტად კიდევ უფრო ნაკლები საუბრის დასრულებამდე, შესაძლებელია თუ არა ამ გზით იმ ბიზნეს მიღწევა, რომელსაც ამ კონკრეტული აქციის ინიციატორები ისახავენ?
ჩემი აზრით, გაჩნია როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი და არის სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს და რადიკალურ ფრთაში, პოლიტიკოსების რადიკალურ ფრთაში არის განსხვავებული ლოგიკა რაღაც ამ მოვლენების განვითარების. იქ არიან ადამიანები, რომელსაც გონია, რომ თუ წავა, თუ არ დაუშვათ რადიკალიზაციისკენ და ისეთი სცენარით და დრამატული სცენარით განვითარების გზა, ესეც კი შეიძლება გამართლებული იყოს. არიან ადამიანები, რომელიც ფიქრობენ, რომ არა, ეს ბოლომდე არ მივა ესე, ხელისუფლება შეასვენენ ან დაინახავს ხელისუფლება. მესამე ჯგუფი ადამიანების ფიქრობენ, პოლიტიკოსების ფიქრობენ, რომ აი ახლა ხელისუფლება მოვიდეს და დამარბიოს, რომ დაინახოს ხალხმა, დანარჩენმა ხალხმა, რომელიც თავს იკავებს და ეს როგორია ხელისუფლება, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება არ, ეს ხალხი ვერ ხედავს ხელისუფლების ამ სახეს, კარგად ვერ ხედავს. ესეა თუ ისეა, სამივე ეს მოსაზრება არსებობს და რომელი დაძლევს ახლა იმ კონკრეტულ მომენტში, ეს ძნელი სავარაუდოა და რა იქნება, ესე იგი სწორედ აი კონკრეტული გადაწყვეტების საფუძვლად რა დაედება. მაგრამ ამის და მიუხედავად, ჩემი აზრით, გარკვეული წინსვლა ნებისმიერ ესეთი აქტივობით, საპროტესტო აქტივობით, გარკვეული წინსვლა, პოლიტიკური წინსვლა მაინც განხორციელდება. იმიტომ რომ კონფლიქტის გადაწყვეტის ერთ-ერთი ყველაზე სწორი გზა არის კონფლიქტის ბოლომდე მიყვანა, გარკვევა ყოველ შემთხვევაში კონფლიქტის მიზეზი. და მე ვფიქრობ, რომ ესე იქნება, ესე დამთავრდება თუ ისე დამთავრდება, ეს პროცესი აუცილებლად დამთავრდება და დამთავრდება იმით, რომ ესე იგი რაღაცა ბევრი საკითხები გაირკვევა, დადგება თავის ადგილზე, ყველაფერს დაერქვება თავის სახელით, რაც უკვე მოხდა გარკვეულ სიტუაციაში გარკვეული პოლიტიკური ძალების მიმართ უკვე დღეს.
ბანდოთენგის, თული თუ არ არის, შეიძლება ეს აქციები იმის მიხედვით, ნუ ლაპარაკობთ გამწვავების რისკზე დღეს, შეიძლება გახდეს საპროტესტო მუხტის გაზრდის საფუძველი?
დამოკიდებული იმაზე, როგორ გამეთარდება მოვლენები. აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონზურებს იმაში, რომ არსებობს პოლიტიკოსებში სხვადასხვა გვარი შეხედულება, მაგრამ ახლა თუ ვილაპარაკებთ იდეალზე და რა არის ქვეყნისათვის ყველაზე კარგი, ასეთ შემთხვევაში ყველაზე კარგი არის მოლაპარაკე ის ზალისხმევა, რაც ახლა თუნდაც რუსთაველზე, რაც კოსტავას ქუჩაზე იყო და ასე შემდეგ, ყველაფერი ეს რომ გაერთიანებული იყო იმაზე, რასაც ქვია საარჩევნო გარემოსთვის ბრძოლა, გაცილებით უკეთესი შედეგი იქნებოდა ქვეყანაში.
სამწუხაროდ, ჩვენი დრო ამოიწურა, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ოქროპირ,
დიდი მადლობა.
სმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ.
დიდი მადლობა, ნინო, ციფასო მსმენელებო, თბილისთან კავშირი გაწყდა მგონი. მე შევახსენებ სმენელს, ფსიქოლოგი ზურაბ ბიგოვა იყო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდას უჯდა თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი. ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა მას, საუბარი შეეხებოდა აქციებს, იმას თუ რა პოლიტიკური შედეგები შეიძლება მოხდეს ამ აქციებს, ვინ არის პასუხისმგებელი იმ შემთხვევაში, თუ კი განსაკუთრებული გართულება მოხდება. გამოხვა ამ აქციებს და ვინ დაზარალდება ყველაზე მეტად და ვისთვის იქნება საზიანო თუ კი იქ რაიმე ისეთი მოხდა რაც არის მიუღებელი. დიდებას უსვენებო, რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. განვაგრძობთ პროგრამას თბილისში 7-ის ნახევარი სრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა კიდევ გასასვლელი, როგორც გითხარით, ახალი ამბები, კობალი გლიკაძე კვლავ ჩვენთან ერთად არის ბრალის სტუდიაში.
ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ არ შენელდება ზეწოლა მუამარ კადაფის რეჟიმზე. რუსეთი ლიბიის დაბომბვას უკანონოს უწოდებს. თვითკვილმა ტერორისტმა 5 ადამიანი დახოცა და 30 დაჭრა აფეთქების შედეგად, რომელიც მოიერიშა თვითკვილმა განახორციელა პაკისტანის ქალაქ პეშავარში. საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრმა კრისტინ ლაგარდმა საკუთარი კანდიდატურა წამოაყენა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორის პოსტზე. ავღანეთის აღმოსავლეთ ნურისტანის პროვინციის მმართველმა განაცხადა, რომ თალიბების მებრძოლებმა თითქმის სრულად დაუქვემდებარეს კონტროლს ადგილობრივი სამთავრობო უწყებები. ისლანდიაში ამოფრქვეული ვულკანის რუბელმა დღეს გერმანიას მიაღწია და კიდევ უფრო შეაფერხა საჰაერო მიმოსვლა ევროპაში. მიუმხრობელი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა სამართავენ ინდონეზიის კუნძულ ბალიზე. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია Amnesty International-მა სინდისის პატიმრები უწოდა იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელებს მიხაილ ხოდორკოვსკისა და პლატონ ლებედევს. რუსეთის ყველაზე უფრო პოპულარული ინტერნეტ საძიებო სისტემა Yandex-ი ძლიერი დებიუტით წარსდგა შეერთებული შტატების საბონდო ბირჟაზე. აქციათა გაყიდვით მიღებულმა შედეგმა მიაღწია 1.2 მილიარდი დოლარი. ცნობები საქართველოდან: საქართველოს პარლამენტის წინ გრძელდება სახალხო კრების აქცია, რომელიც ხელმძღვანელთა განცხადებით გაგრძელდება ხვალდილამდე და საქართველოს ხელისუფლებას არ მისცემენ უფლებას, რომ ჩაატაროს სამხედრო აღლუმი. რამდენიმე წუთის წინ სახელმწიფო ტელეკომპანიებმა დაიწყეს ეგრეთ წოდებული ოპერატიული მასალების გამოქვეყნება, სადაც აქციის მონაწილეები ახდენენ გადაბირებას მოქალაქეებისა, რათა გამოიყენონ ძალისმიერი მოქმედებები.
ახალი ამბებით კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ძირბას მომსვენებლებო, ჩვენი გადაცემის შემდგომი სიურეთით ეძღვნება ამ აქციებს, სახალხო კრების აქციას, ეგრეთ წოდებული კონსტრუქციული ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების ნაწილი წერილობით, ნაწილი კი ზეპირად ეხმაურება აქციების მეოთხე დღის დასასრულ სახალხო კრების მიერ ორგანიზებულ აქციებს. საქართველოს პრეზიდენტიც გამოეხმაურა. სახალხო კრების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილის ელიზბარ ჯაველიძის მოწოდებით იწყება სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სწორედ იმაზე, თუ როგორ უყურებს საქართველოს სხვადასხვა პოლიტიკური სპექტრი იმას, რაც თბილისში ხდება.
ეი, თქვენ მართლა თახვებო ოპოზიციაში თუ პოზიციონერებო, რომლებიც არ მოდიხართ დღეს აქ, როცა საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას ზღვარზეა, ჩვენი ერი იღუბება, თქვენ სად დახართ?
უკანასკნელი 5 დღის განმავლობაში კოსტავას გამზირზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან მიმდინარე სახალხო კრების აქციის აქტიურმა წევრებმა არაერთხელ მოუწოდეს ქართულ ოპოზიციურ სპექტრს, ზუსტად ასეთი თუ არა, დაახლოებით მსგავსი ფრაზებით. მათი ძახილი ხატოვნად თუ ვიტყვით, ქართულ პარტიას მალევე ესვა და კოსტავას გამზირზე მოწყობილი სცენიდან ისიც კითხვა: ახლა ძველი წყენის გახსენების დრო არ არისო, თუმცა ბოლოს ისე გამოვიდა, რომ წყენა კვლავ წყენად დარჩა, ხოლო 25 მაის ქართული პარტიის დაანონსებული მრისხანების დღის ნაცვლად მაგალითად თბილისში საკმაოდ მზიანი დღე გათენდა. სახალხო კრებამ კი ამჯერად პარლამენტის წინ გადაინაცვლა. წადი მშვიდობით, სახალხო კრების აქციის ამ მთავარი გზავნილის ადრესატი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 24 მაის გვიან საღამოს რიყეზე ახალგახსნილი პარკიდან გამოეხმაურა აქციის ორგანიზატორებს და რამდენიმე კილომეტრით დაშორებულ კოსტავაზე მიმდინარე მოვლენებს მასკარადი უწოდა.
ის რომ ქუჩაში ვიღაცეებ მასკარადებს გვიწყობენ, ეს არაფერი გასაკვირია, საქართველოს ისტორიას ეს არ უყურს. ისტორიულად უმცროსი უფლისწული, რომელსაც უფროს შვილს ერგოს ღახტი, ან რომელიღაც ხარის ფეოდალი, რომელსაც მთელი საქართველოს შაგდება უნდა და ხელში, ყოველთვის გარბოდა ასპარსეთში, ან ურდოში, ან პეტერბურგში, ან ყოველთვის ეუბნებოდა ჩემთა დაიჭერეთ, საკვე ჩაგაბარებთ საქართველოს გაკოჭილს, ოღონდ რა თქმა უნდა ეხა მეფის თანამდებობა ან მთავარი ვეზირის მაინც მე მეკუთვნეს. ეს არის აბსოლუტური დეჟავი ქართულებს. მაგრამ ერთი რაღაცა ოღონდ გამორჩათ. ჩვენ ეს ყველაფერი გავლილი გვაქვს, ჩვენ ეს ყველაფერი შესწავლილი გვაქვს და ჩვენ ეს ყველაფერი ვერ შეგვაჩერებს.
იმის მიუხედავად, რომ 26 მაისს თავისუფლების დღისადმი მიცხრილი აღლუმია და გეგმილი, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით ყოველ მიზეზ გარეშე გამართება, თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სახალხო კრებას ჯერ კიდევ აქვს იმის თეორიული შანსი, რომ თავისი გეგმები და ძალა დაანახოს საზოგადოებას.
ეს რომ ჩვენ გვყავს შეფითულების მრავალათასიანი რაზმი. აი თუ აღავს ეხა ეს მრავალათასიანი რაზმი, შეუძლებელია რომ აღლემი ჩაშონილო უპრობლემოდ. ეს განაცხადეს, რომ თუ ხელისუფლება ძალას დაგვიპირისპირებს, ჩვენ გვყავს ძალები, რომ ეს აღკვეთოს. ხო და აღდგნენ და აღკვეთონ ახლა.
დასაწყისშივე მინდა გითხრათ, რომ სახალხო კრების წარუმატებლობით არც ნასიამოვნები ვარ და არც ნიშნის მოგების განწყობა მაქვს. ასე დაიწყო ჩვენთან საუბარი ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციური რვიანის წევრმა მამუკა კაციტაძემ. ხელისუფლების შეცვლის მეთოდად მხოლოდ ქუჩის აქციები და რადიკალური მოქმედებები ახალი მემარჯვენეებისათვის მიუღებელია. მამუკა კაციტაძე სახალხო კრების წარმომადგენლებს აქციებისათვის შერჩეულ დროს უწუნებს.
ზე ანუ არა საარჩევნო პროცესთან მიმართებაში, არა რაღაც კონკრეტულ მოვლენასთან მიმართებაში, რომელმაც საზოგადოებაში ხელისუფლების მიმართ შექმნა განსაკუთრებული რაღაც დამატებითი იმპულსები, ხელოვნურად იმის მცდელობა, რომ ხალხი გამოვიდეს ესეთი აღელვებული ქუჩაში, იყო განწირული იმ თავით.
მიუხედავად აქციებისათვის ცუდად შერჩეული დროისა, მამუკა კაციტაძის აზრით სახალხო კრების მიერ მოწყობილ აქციებს გარკვეული დადებითი შედეგებიც მოხვდა.
კვეთრი გაყოფა ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრს გულისხმობს. კარგია, იმიტომ რომ ქართველისთვისაც და უცხოელისთვისაც ამგვარი გამიჯნა უფრო აადვილებს შემდგომში არჩევანის გაკეთებას. და მეორე, ქუჩის აქციების, მიტინგების გაუთვლელად, მოუმზადებლად, ზედმეტი მოლოდინების შექმნით ხედვა, მე მგონი, ერთხელ და სამუდამოდ გაირკვა, რომ ამგვარ მიასე შეცდომას ას მეერთეთ აღარ უნდა მიხოს ხელი ამა თუ იმ პოლიტიკურმა ჯგუფმა, თუ ის ჩამოყალიბებული ავანჯურისტი არ არის.
მიმდინარე აქციების შესახებ სპეციალური განცხადება თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ 24 მაისს გავრცელა. როგორც ის აცხადებდა, ხელისუფლებამ უნდა გამოჩინოს თავშეკავება და გონიერება და საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ბოლომდე მისცეს პოზიციის მშვიდობიანად გამოხატვის შესაძლებლობა.
ნათელია, რომ პოლიტიკურ ცვლილებებს ჩვენი ხალხი დაპირისპირებს, ერთმანეთის გაუტანლობით ვერ მივახცეთ. პოლიტიკურმა ძალებმა მეტი ნდობა უნდა გამოიჩინოთ ერთმანეთის მიმართ და გადავდგათ გაბედული ნაბიჯები პოლიტიკური შეთანხმებების მისაღწევად. ეს არის ის, რასაც ყველაზე მეტად ელოდება თითოეული ჩვენი მოქალაქე.
გასამწვანებო ნინო თაღნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. კონსტრუქციული ოპოზიცია აქციებს ახასებს თბილისში მიმდინარე აქციებს. სიუჟეტი დასრულდა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას ხმით. ახლა მე ერთს დაუთმობ ნონამ ჭედლიშვილს, მან თვალი გადაავლო საქართველოში დღეს გამოსულ გაზეთებს, რაზე წერდნენ საქართველოს ბეჭდვითი პრესის მუშაკები.
პოლიტიკური რეპრესიები დაიწყო. წაიკითხავთ რეზონანსში, რომლის თანახმადაც გრძელია იმ ადამიანთა სია, რომლებიც საპროტესტო აქციის მიმდინარეობის პერიოდში დააკავეს. გაზეთის მიხედვით 23 მაისამდე არსებული მონაცემები დაკავებულია 67 აქტივისტი, რომელთა უმრავლესობა სახალხო კრების წევრია. აქტივისტების დაპატიმრება აქციების ორგანიზატორი პარტიების წარმომადგენლებმა უკვე შეაფასეს როგორც პოლიტიკური რეპრესიები. ვკითხულობთ რეზონანსში, რომლის ფურცლებზეც სოლიდარობა უკანონო პატიმრების ხელმძღვანელი ეკა ბესელია არ გამორიცხავს, რომ დაპატიმრება მასობრივი სახე მიიღოს და საპატიმროებში უფრო მეტი განსხვავებული აზრის ადამიანი აღმოჩნდეს. არის თუ არა სააკაშვილის მოძულეობა საკმარისი პირობა უკეთესი ქვეყნის ასაშენებლად? პუბლიკაციაში, რომელსაც ამ სათაურით აქვეყნებს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, ძირითადად ექსპერტთა მოსაზრებებია თავმოყრილი. უშუალოდ შეკითხვას კი, რომელიც სათაურშია გატანილი, ფსიქოლოგი ნოდარ სარჯველაძე სვამს და დასცენს. ციტატა: თანაც რატომ მაინც და მაინც ბურჯანაძე კიწმარიშვილ გაჩეჩილაძე ოქროაშვილის ალიანსი ააშენებს ამ ქვეყანას? ესენი ხომ უკვე იყვნენ და იმაზე მეც რა შეძლებენ, რაც გააკეთეს. ციტატის დასასრული. ფსიქოლოგი საპროტესტო მღელვარებას დამბრუნებელთა რევოლუციურ ტალღას უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ოქროაშვილსა და ბურჯანაძეს თავიანთი ხელისუფლებითი პოზიციების, კიწმარიშვილსა და ლევან გაჩეჩილაძეს კი მილიონების დაბრუნება სურთ. გაზეთ ახალი თაობის ფურცლებზე კი წაიკითხავთ, როგორი წყრომა დაიმსახურა სახალხო კრების რიგებში საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის გადაწყვეტილებამ მრისხანების დღის გაუქმებისა და საქართველოში ჩამოსვლის შესახებ. ის ეჭვები, რომლებიც ქართული პარტიის რამდენიმე წევრთან დაკავშირებით მქონდა, ამბობს ნინო ბურჯანაძე, განსაკუთრებით ბატონ კიწმარიშვილზე და ოქროაშვილზე, დიახ, დადასტურდა, რომ ისინი ხელისუფლების თამაშს თამაშობენ. ახალ თაობაშივე წაიკითხავთ ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვეფხვაძის შეფასებას. დეპუტატის აზრით ქართულმა პარტიამ გაწირა სახალხო კრება და ნინო ბურჯანაძე იმიმედით, რომ თავად გახდება მთავარი ფლაგმანი ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლის ფლანგზე. ამავე ინტერვიუში ლევან ვეფხვაძე შიშობს, რომ 25 მაის ღამით ან 25 მაის გამთენიისას აქციის მონაწილეებსა და ძალოვანებს შორის გარკვეული შეხლა შემოხლა მოხდება, თუმცა იმედოვნებს, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდება და ადამიანთა დაპატიმრება არ გასცდება ადმინისტრაციულ ჯარიმებს. ნონა გაფრინდაშვილის პოლიტიკური მასტერკლასი. სტატიაში, რომელიც გაზეთ ვერსიაში დაიბეჭდა, ნათქვამია, რომ 24 მაისის პოლიტიკურ რევანშს სახალხო კრების ლიდერები ნონა გაფრინდაშვილს უნდა უმადლოდნენ. საუბარია იმაზე, რომ სოფლიოს 6-ის ჩემპიონმა მოჭადრაკემ ძმები გაჩიჩილაძეები ციტატა ქალაქურად, ჯიგრულად დაანამუსა, ირაკლის არაკაცობის გამო პასუხიც აგებინა, აქციაზე მიიყვანა მთელი თავისი საძმოთი, გვერდითაც დაიყენა და ქართული პარტიაც დაუშალა. ციტატის დასასრული. დღესვე გაზეთ ვერსიის სტუმარია საქართველოს პარლამენტის საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი მინაშვილი, რომელიც ნინო ბურჯანაძესა და მის მიმდევრებს ურჩევს ირაკლი ოქრუაშვილის მსგავსად საქართველოს ტერიტორია დატოვონ. ციტატა: ჩვენ პასუხისმგებლობას ვგრძნობთ იმ რეფორმებზე, რომლებიც გარკვეული მიზეზების გამო ჯერ არ დასრულებულა. ასევე ვაღიარებთ იმ ხარვეზებსაც, რომელიც შეიძლება გატარებულ რეფორმებს თან სდევდა. ისიც გასაგებია, რომ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრ ადამიანს უჭირს და უამრავი პრობლემა აქვს, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ ყველა ძალისხმევას ვიყენებთ მათ აღმოსაფხვრელად. უთხრა დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა გაზეთ ვერსიას.
დღეს გამოსული ქართული გაზეთები ნონამ ჭედლიშვილმა მოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გორიდან რეპორტაჟით განვაგრძობთ პროგრამას ძირბოსანრებო. დღეს იქ ჩავიდა ესტონეთის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში არიან სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორისა და ბიზნესის წარმომადგენლები. მათი ორდღიანი ვიზიტის მიზანს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური არკვევდა.
ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით გორში ესტონეთის დელეგაცია ჩამოვიდა. დელეგაციაში ადგილობრივი ხელისუფლების, ბიზნესის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შედიან. აგვისტოს ომის შემდეგ, როცა ესტონეთის ხელისუფლება დაზარალებული ქალაქის მოსახლეობას ეხმარებოდა, გაჩნდა იდეა, რომ გორი და ესტონეთის რომელიმე ქალაქის დამეგობრება მომხდარიყო. ამიტომ დღეს ესტონეთის ქალაქ იეხვის დელეგაცია შიდა ქართლის ხელისუფლებას შეხვდა. საუბარი იყო ერთობლივი პროექტების მომზადებაზე, ეკონომიკურ და ბიზნეს თანამშრომლობაზე, კულტურულ და საგანმანათლებლო ურთიერთობებზე. ეხვის მერი ტაუნო ვახმარი აცხადებს, რომ ერთ-ერთი მიმართულება საგანმანათლებლო სფეროში თანამშრომლობა იქნება. ამიტომ მომავალში ამ მიზნით გორში ესტონელი სპეციალისტები ჩამოვლენ.
პირველი მიზანი, რა თქმა უნდა, გაცნობაა და იმის გარკვევა, გვაქვს თუ არა საერთო ინტერესები, რომელიც შემდგომი ურთიერთობების შედეგად სარგებლობას ორივე მხარეს მოუტანს.
არი რეპანი ესტონელი მცირე მეწარმეა. მას ყველაზე მეტად გორის ტურისტული პოტენციალი აინტერესებს. მისი აზრით, ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოდგენლების შემდეგ დიალოგი მეწარმეებმა და რიგითმა ადამიანებმა უნდა დაიწყონ.
თავდაპირველად ერთმანეთი ადამიანებმა უნდა გაიცნონ, რასაც პირადი კონტაქტები მოყვება და გამოიკვეთება საერთო ინტერესებიც. ამის იმედი რომ არ გქონდეს, არც ჩამოვიდოდით.
კადრი ალონენი ესტონეთში მეწარმეთა მხარდამჭერ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს. მისი აზრით, საქართველო ესტონეთისთვის ძალიან მიმზიდველი ქვეყანაა. თანამშრომლობა კი მრავალ სფეროშია შესაძლებელი.
განსაკუთრებული და ძალიან ლამაზი ქვეყანაა. თქვენთან თანამშრომლობა ესტონელებისთვის მიმზიდველია. პირადად ჩვენი ორგანიზაცია დაინტერესებულია იმით, თუ როგორ ხდება მეწარმეობისა და პროექტების ხელშეწყობა.
შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ არსოშვილმა აღნიშნა, რომ გორის და იეხვის დამეგობრება პირველ რიგში ქალაქისთვის იქნება სასარგებლო, რადგან ევროპული ქვეყნის გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩვენ ასევე ჩამოყალიბდით ერთმანეთთან უფრო მჭიდრო მეგობრულ ურთიერთობების დამყარებაზე ბიზნესის სექტორში, კულტურის, ტურიზმის, ეკონომიკის სექტორებში და ჩვენი ორი რეგიონი უფრო მჭიდროდ, უფრო ახლო ურთიერთობას დაამყარებს მომავალში.
როგორც სტუმრებმა აღნიშნეს, მათ ინტენსიური კონტაქტები აქვთ ევროპულ ფონდებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ამიტომ ერთობლივი პროექტების მომზადებისას ამ რესურსის გამოყენება შეიძლება.
გოგა აფციაური იყო ეს ძირფას მომსვენებლო. ის გამბობდათ გორში ესტონეთის დელეგაციის სტუმრობის გარშემო. სამთავისუფლება გრძელდება. 2011 წლის გლობალური მშვიდობის ინდექსის მიხედვით, რომელიც 2010 წლის მონაცემებს ასახავს და მშვიდობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ინდიკატორით მსოფლიოს 153 ქვეყანას აფასებს, კვლავაც გაუარესების ტენდენცია შეინიშნება. 2011 წლის ანგარიში შარშანდელთან შედარებით საქართველო მართალია 12 ადგილით დაწინაურდა, თუმცა ის 134 ადგილზეა. ავსტრალიაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის ძირითად აქცენტებზე ახლა ლელა კუნჭულია გესაუბრებათ.
ზედიზედ მესამე წელიწადია, რაც გლობალური მშვიდობის ინდექსი გაუარესების ტენდენციას აჩვენებს. საინტერესოა, რომ 2011 წლის ანგარიში ასახული საკმაოდ რთული მდგომარეობა გლობალურ ეკონომიკას შარშან დაახლოებით 8 ტრილიონი დოლარი დაუჭდა. ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტის ინფორმაციით, მიზეზი იმისა, რომ 2010 წელს მსოფლიო ნაკლებად მშვიდობიანი გახდა, ტერორიზმისა და ძალადობრივი დემონსტრაციების საფრთხის გაზრდაში უნდა ვეძებოთ. სტივ კილელეა, ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი თავმჯდომარე, ამბობს, რომ ტერორისტთან ათწლიანი ბრძოლის მიუხედავად ტერორისტული შეტევების პოტენციალი გაიზარდა. აქვეა მისი განმარტება სამხედრო ძალით დამკვიდრებულ სტაბილურობასთან დაკავშირებით.
ვარნაწლევანდელ ინდექსში მტკიცედ უკავშირდება კონფლიქტს მოქალაქეებსა და მათ მთავრობებს შორის. ერებმა უნდა გამონახონ ახალი გზები სტაბილურობის მისაღწევად და გვერდი უნდა აუარონ სამხედრო ძალის გამოყენებას.
გლობალური მშვიდობის 2011 წლის ინდექსში ესა თუ ის ქვეყანა 23 სპეციფიკური ინდიკატორის საშუალებით ფასდება. იქნება ეს ტერორისტული თავდასხმების პოტენციალი, შეიარაღება და სამხედრო სფეროს დანახარჯები, მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობა თუ მოქალაქეების დაცულობისა და უსაფრთხოების ხარისხი. აგრეთვე ვთქვათ, რომ თუკი გლობალური მშვიდობის 2010 წლის ინდექსი 159 ქვეყნის მონაცემებს გვთავაზობდა, წელს ნუსხაში 153 ქვეყანა შედის. რაც შეეხება საქართველოს, თუკი შარშანდელი ანგარიშის მიხედვით 152 ადგილს იკავებდა, მან წელს 124 ადგილი დაიმსახურა, თუმცა ეს პოზიცია ერთ-ერთ დაბალ პოზიციად მიიჩნევა. გლობალური მშვიდობის ინდექსის მეთოდოლოგია გარკვეულწილად ბუნდოვანია მშვიდობისა და დემოკრატიის კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელისთვის გიანოდიასთვის, თუმცა მისთვის გასაგებია, რომ საქართველო არ არის სამაგალითო ქვეყანა მეზობელ ქვეყნებთან მშვიდობის თვალსაზრისით და არც შიდა სტაბილურობის თვალსაზრისით.
როდესაც გაქვს რუსეთთან ფაქტურად ცივი ომის მდგომარეობა, როდესაც 20% შენივე აზრით არის ოკუპირებული სხვა ქვეყნის მხრიდან, როდესაც რადიკალური ოპოზიცია შეიძლება აღარ არის ისეთი ძლიერი, მაგრამ პოშხვა ისეთი პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ტარდება რაღაც მიტინგები, ბუნებრივია, რომ ძალიან კარგი მაჩვენებელი არ გექნება ასეთი ტიპის ინდექსი.
გლობალური მშვიდობის 2011 წლის ინდექსში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს გარკვეული წინსვლა ასახავს იმ გარემოებას, რომ ქვეყანა უბრუნდება სტაბილურობას სწრაფი, მაგრამ ინტენსიური ომის შემდეგ რუსეთთან 2008 წელს. საქართველოს შემთხვევაში გაუმჯობესება აჩვენა 23-დან 10 ინდიკატორმა, საიდანაც 6 ასახავს დაცულობასა და უსაფრთხოებას საზოგადოებაში, კრიმინოგენული სიტუაციის ანალიზის ჩათვლით. ახალი ანგარიშის მიხედვით შედარებით გაუმჯობესდა პოლიტიკური სტაბილურობას, თუმცა გლობალური მშვიდობის 2011 წლის ინდექსის მიხედვით საქართველო კვლავაც მაღალ მაჩვენებელს ინარჩუნებს მილიტარიზაციის თვალსაზრისით და ამხრივ ქვეყანა რეიტინგის ბოლო ათეულში რჩება. მილიტარიზაციასთან დაკავშირებულ მაღალ მაჩვენებლებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის მცდელობასთან აიგივებს ექსპერტი სამხედრო საკითხებში, ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. და ასეთი მცდელობები მისთვის სავსებით გასაგებია იმ ფონზე, როცა ქვეყნის ორი რეგიონი კვლავაც ოკუპირებულია რუსეთის არმიის მიერ და არსებობს სამხედრო აგრესიის განახლების მუდმივი საფრთხე. თუმცა მისი დაკვირვებით საქართველოს მილიტარიზაციის ტემპები ბოლო წლებში კლების ტენდენციას ინარჩუნებს.
ის ტემპები იგივე, თქვა, შეარაღების შესყიდვის ან ბიუჯეტი ან სხვა ბევრად უფრო ნაკლებია, ვიდრე ეს 2008 წლამდე ხდებოდა. პირიქით 2008 წლამდე თუ ხდებოდა 2004 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურად სამხედრო ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი გაზრდა, ისე რომ 2008-ში მან მიაღწია 1.5 მილიარდს, პირიქით აგვისტოს ომის შემდეგ ხდება სამხედრო ბიუჯეტის მუდმივი შემცირება. ანუ 2009-ში უფრო ნაკლები იყო, 10-ში კიდევ დაიკლო და წელს კიდევ უფრო დაიკლო.
გლობალური მშვიდობის ბოლო ინდექსის მიხედვით საქართველო ჩამოუვარდება სამხრეთ კავკასიის სხვა სახელმწიფოებს და ზოგადად ბოლოდან მესამე ადგილს იკავებს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის. რეგიონის ქვეყნებიდან საქართველოს კვლავინდებურად ჩამორჩება მხოლოდ რუსეთი და ამჯერად 13 ადგილით. ყველაზე მშვიდობიანი ქვეყნის ხუთეულს კი ამავე თანმიმდევრობით წარმოადგენენ ისლანდია, ახალი ზელანდია, იაპონია, დანია და ჩეხეთის რესპუბლიკა. მშვიდობის ხარისხი ყველაზე ცუდად გამოიყურება სომალიში, რომელსაც სულ ოდნავ ჯობნის ერაყი, სუდანი, ავღანეთი და ჩრდილოეთ კორეა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგრძელდება ჩვენი გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკით. მომავალი ორი წლის განმავლობაში ევროკავშირი თავის სამეზობლოს დამატებით 1 მილიარდ ევროზე მეტს დახარჯავს. ეს გადაწყვეტილება პირდაპირი შედეგია არაბულ სამყაროში მიმდინარე ცვლილებებისა, თუმცა ის მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ბრიუსელის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობაზე მის აღმოსავლელ მეზობლებთან. საომე ასათიანს მოუსმინათ.
ევროკავშირი აცხადებს, რომ თავის უშუალო სამეზობლოს მომავალი ორი წლის განმავლობაში დამატებით 1,250,000,000 ევროს გამოუყოფს. თუმცა კონკრეტული ქვეყნების დახმარება მათ მიერ გატარებული დემოკრატიული რეფორმების სისწრაფეზე და სიღრმეზე იქნება დამოკიდებული. ამ განცხადებით ევროკავშირის წარმომადგენლები ოთხშაბათს ბრიუსელში გამოვიდნენ, სადაც სამეზობლო პოლიტიკის განახლებული ვერსიის პრეზენტაცია შედგა. ეს თანხა იმ 5,700 მილიარდ ევროს დაემატება, რომელიც ევროკავშირს უკვე გამოყოფილი აქვს სამხრეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის ქვეყნებისთვის, ისევე როგორც აღმოსავლეთ ევროპის იმ სახელმწიფოებისთვის, რომლებსაც ევროკავშირის პოტენციური წევრის სტატუსი არ მოუპოვებიათ. სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვა პირდაპირ უკავშირდება არაბულ სამყაროში მიმდინარე რევოლუციურ ცვლილებებს, თუმცა ის გავლენას იქონიებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებზეც: საქართველოზე, სომხეთზე, აზერბაიჯანზე, ბელორუსიაზე, უკრაინაზე და მოლდავეთზე. უფრო მეტის სანაცვლოდ, ასეთი ფრთიანი ფრაზა გასდევს ფონად პოლიტიკის გადახედვის ინიციატივას. ამაში კი შემდეგი იგულისხმება: ციტატა, რაც უფრო მეტად და რაც უფრო სწრაფად განავითარებს კონკრეტული ქვეყანა საშინაო რეფორმებს, მით უფრო მეტ დახმარებას მიიღებს ის ევროკავშირისგან. ციტატის დასასრული. ხოლო იმ სახელმწიფოების მიმართ, რომლებიც ენთუზიაზმს არ გამოიჩენენ, ფრაზა ნაკლების სანაცვლოდ გამოიყენება. იმ ქვეყნებთან მიმართებით, სადაც რეფორმები არ განხორციელებულა, ევროკავშირი დაფინანსებას გადახედავს ან სულაც შეამცირებს, კითხულობთ დოკუმენტში. მთავარი იდეა ის არის, რომ ყველა პარტნიორ ქვეყანას ევროკავშირთან სპეციფიკური, მხოლოდ მისთვის შემუშავებული ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს. მოკლე და გრძელვადიან პერსპექტივაში მისაღწევი მკაფიოდ განსაზღვრული პრიორიტეტებით, ფართომასშტაბიანი და ყოვლისმომცველი რეფორმების პროგრამის ნაცვლად. ოთხშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეთრინ ეშტონმა სამეზობლოს ქვეყნების მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა ასე დაახასიათა:
It's not a one size fits all approach.
ეს ყველას მიმართ ერთიანი მიდგომა არ არის. პირიქით, ამით ვაღიარებთ, რომ ჩვენი ყველა მეზობელი განსხვავებულია და გსურს საგანგებოდ მათთვის შემუშავებული დახმარება შევთავაზოთ. ქვეყნებს, რომლებიც რეფორმებს სწრაფად და უფრო ღრმად გაატარებენ, ამ მიზნის მისაღწევად რესურსების მიღების საშუალება ექნებათ.
ევროპის ახალი სამეზობლო პოლიტიკა სამ სფეროზეა კონცენტრირებული: დემოკრატიის გამყარებაზე, ეკონომიკურ განვითარებაზე და სამეზობლოს ორი რეგიონული განზომილების გაღრმავებაზე, რაც, როგორც თქვით, ექვსი პოსაბჭოთა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მომცველ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამასაც მოიცავს. დემოკრატიის მხარდაჭერის მიზნით ბრიუსელი გამოდის მოწოდებით შეიქმნას დემოკრატიის ევროპული ფონდი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში დემოკრატიზაციისთვის მებრძოლ პოლიტიკურ ფიგურებს დაუჭერდა მხარს. მოუსმინეთ შტეფან ფულეს, ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარს.
Benchmarks like free and fair elections.
არსებობს მკაფიო მიზნები, მაგალითად თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, გაერთიანების შეკრების, გამოხატვის თავისუფლება, თავისუფალი პრესა და მედია, კანონის უზენაესობა, დამოუკიდებელი სასამართლო, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, უსაფრთხოებისა და სამართალდამცავი სექტორის რეფორმა.
Enforcement sector reform.
ევროკავშირი მზად არის ისეთ ფორმატებშიც გააღრმავოს თავისი მონაწილეობის ხარისხი, სადაც ჯერჯერობით არ არის წარმოდგენილი, მაგალითად ეუთოს მინსკის ჯგუფში, რომელიც მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გადაჭრაზე მუშაობს. ეკონომიკის სფეროს რაც შეეხება, რეფორმების გატარების მსურველ ქვეყნებს შესთავაზებენ ინვესტირების დაცვის გაფართოებულ სქემას, რომელიც ევროკავშირის მეზობელი ქვეყნებიდან ინვესტორებს იურიდიული დაცვით უზრუნველყოფს. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ზონის შესახებ შეთანხმებაზე ჯერჯერობით მხოლოდ უკრაინა აწარმოებს მოლაპარაკებებს, თუმცა ბრიუსელი აცხადებს, რომ მზად არის სავაჭრო სფეროში დათმობებზე იმ ქვეყნების მიმართაც წავიდეს, რომლებიც ამგვარი მოლაპარაკების დასაწყებად ჯერ მზად არ არიან. დოკუმენტში სამეზობლოს ქვეყნები ცალ-ცალკეც არიან განხილული. საქართველოს მოუწოდებენ უფრო მეტი გააკეთოს პოლიტიკური მედიისა და პლურალიზმის სფეროში დემოკრატიის კონსოლიდაციისთვის. დოკუმენტში სხვა რამდენიმე საკითხზეც არის ლაპარაკი: უმცირესობების უფლებების დაცვის და მათი ინტეგრაციის გაუმჯობესებაზე, მაღალჩინოსნებს შორის კორუფციასთან ბრძოლის გააქტიურებაზე და შეკრების თავისუფლების გამტკიცებაზე.
სალომე ასათიანი იყო ეს ფასო მსმენელებო. მომავალი ორი წლის განმავლობაში ევროკავშირი თავის სამეზობლოს დამატებით 1 მილიარდ ევროზე მეტს დაახარჯებს. ეს იყო მისი სიუჟეტის თემა. ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ბრიუსელის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობაზე თავის ამ მეზობლებთან. საქმე ეხება აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს და საქართველოსა მათ შორის.
time, you dress so fine, lose a bump of dime in your prime. Then you.
სამშაბათს 24 მაისს თანამედროვე ამერიკული კულტურის ერთ-ერთ უდიდეს ფიგურას ბობ დილანს 70 წელი შეუსრულდა დაბადებიდან. ამ დღეს აღსანიშნავად დილანის თაყვანის მცემლები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ემზადებოდნენ, ასე იყო საქართველოშიც. სადაც ბევრი 1985 წლის ივლისის იმ უცნაურ დღეებს იხსენებს, როცა ბობ დილანი თბილისში აღმოჩნდა და საბჭოთა საქართველოს კულტურის დამსახურებული მოღვაწეებიც გაიცნო. მოსვენეთ კლავად სალომე ასათიანის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც დღეს გადის რუბრიკით მუსიკა მუსიკა.
დილანის თაყვანის მსმლების ნაწილს უცნაური სიზმარივით ახსოვს 1985 წლის ივლისის რამდენიმე დღე, როცა ბობ დილანმა ამერიკელი პოეტის სტატუსით პერესტროიკის წინა საბჭოთა კავშირში იმოგზაურა და თბილისში წამოხო თავი, სადაც მას საბჭოთა საქართველოს ოფიციალური კულტურის დამსახურებულმა მოღვაწეებმა უმასპინძლეს. საქართველოში დილანის ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული თაყვანისმცემელი მელომანი ზურა კაკაბაძე ამ ისტორიას ასე იხსენებს.
გავრცელდა ხმა თბილისში ახლა მოყვარულებში, რომ ესეთი რაღაცა ხდება და ახლა თანაძმევა დავიჯერეთ, მაგრამ ნუ ერე სამკისა რომ სიმართლე იყო და ვიცით რომ 2 საათზე რომ რაღაც დღეს ესე რათა კავშირში იყო დაისტორიის შეხვედრა. და ნუ რამდენიმე ერთი აფიკაცი იდგა იქ და გარეთ ეულებოდა აფიფიტებით რაღაცებს ხელში, პლაკატებით ხელი მოეწერა. ხოლო მე მოვიდა სამკანალს გამოჩნდა მოცხოთ და დაინახა იმან ხამსანდენი ხალხი თავი და როგორც მე გითხეს მაგაინა გამოსვლა აღუნდოდა, ცოტა შეეშინდა რა. და მე ქიშო იყო ესეთი გულჩაძე მსახიობი, აი ლაქაში რო თამაშობს. მოახერხა მივადა ფოტოკამერა და გადაუყოს რა მისტერ დილან აი ლავია ესეთი იმით შეძახილით და ნუ მე ისე შეიყვანეს იმ რაღაცა კავშირის შენობაში რომ ფაქტიურად რაც ვერა ვერ დაინახა რა, როგორც ესე ტექნიკურად და პროფესიონალურად აქეთიკი დამოუდგნენ.
ზურა კაკაბაძე ერთ-ერთი იყო დილანის იმ რამდენიმე თაყვანის მსმლიდან, ვისაც გაუმართლა და მუსიკოსთან გასაუბრების საშუალება მაინც მიეცა. მცხეთაში ექსკურსიიდან დაბრუნებულ დილანს, რომელსაც სხვათაშორის მისი შვილიც თანახლდა, ის სასტუმრო ივერიის ფოიეში დახვდა და როგორც თვითონ მოგვიყვა, 5-6 წუთის განმავლობაში ესაუბრა.
მასალე ძალიან დაღლილი კი იყო, მაგრამ მაინც არ გაგექცა და ველაპარაკა და შვილი კარგად და კეთილგანწყობილი.
საბჭოთა კავშირში ბობ დილანი ცნობილი პოეტის ანდრეი ვოზნესენსკის მიწვევით მოხვდა. რუსეთიდან კი რატომღაც თბილისში გაგზავნეს. ზურა კაკაბაძის თქმით, იმ ხალხის უმეტესობისთვის, ვინც მას თბილისში უმასპინძლა, დილანი სწორედ ეს იყო. მოსკოვის მიერ გაგზავნილი სტუმარი, რომლისთვისაც მიღებული წესით უნდა ეცათ პატივი. და ასეც გააკეთეს მხატვარ ზურაბ წერეთლის აგარაგზე სუფრის გაშლის ჩათვლით, რომელსაც კინოდოკუმენტალისტი ირაკლი მახარაძეც ესწრებოდა.
თამადად იყო ერთი ამინდახ დაოსახო ცნობილი პოეტი, რომელიც მოგვეთ ყოველ ქართულად საზოგადოების თქმა და მე ჩემგანაც გადმოიწე მითხრა რომ ხა ესეც პოეტია და მეც პოეტი ვარო და მე ჩამეცინე ხა ნუ იმას შეიძლება სულ არ ქონდა გაგებული ხა ბობ დილანი.
გადმოცემის თანახმად ბობ დილანსა და მის ქართულ მასპინძლებს საერთო ენა დიდად ვერ გამოუნახავთ. მეტიც როგორც ამბობენ თბილისში ყოფნის დღეებში დილანმა სულ რამდენჯერმე გაიღიმა. მათ შორის მაშინ როცა მორიგ სუფრაზე ყოფნისას მედუდუკეთა ანსამბლის მუსიკა მოასმენინეს. დანარჩენ დროს თურმე მოღუშული და დაბნეული დადიოდა. ირაკლი მახარაძის თქმით ასე იყო ზურაბ წერეთლის აგარაკზე გაშლილი სუფრის დროსაც.
თვითონ ბობ დილანი ძალიან კარგად მახსოვს რაღაც მაისურიეცვა ესეთი ჩუჭყიანი და უშმური კაცის დაბეჭდებას სწოვებდა რა, ამიტომ ხმას არ იღებდა, არ ვიცი თან დაღლილი იყო ან რაღაც. ყოველ შემთხვევაში ესეთი არასიმპათიური კაცის დაბეჭდებას სწოვებდა. თითქმის ხმა არ ამოუღია. ხა იმას ელაპარაკი რომ ხა დაეკრა ან ჰენღერა, ნუ ხო ეს ნონსენსია. ხო და ეს მახსოვს ძალიან ისეთი შტაბეჭელება დატოვა რა, მოუშული ადამიანისა. და კიდე წავიდა ქართული ღრეობა რა, ასე ვთქვათ რა. ის მახსოვს რომ რაღაც პატარ-პატარა იმებს სინჯავდა, იმიტომ რომ სუფრაზე იყო ყველაფერი აბსოლუტურად. ნუ ქართული კაი სუფრა იყო გაშლილი.
თუმცა დილანის უჟმურობის ამბავი ალბათ ნამდვილად არ გააგვირვებს მათ, ვინც მას კარგად იცნობს. პირიქით, ალბათ უცნაური ის იქნებოდა დილანს თავი კომფორტულად რომ ეგრძნო საბჭოთა პროპაგანდისტული კულტურის მეტრის, ზურაბ წერეთლის აგარაკზე ყოფნისას, ჰალსტუხებიანი ოფიციალური პოეტების გარემოცვაში. გიორგი ასანიშვილი მთელ ამ ისტორიას აბსურდს უწოდებს, ირონიულ და სევდიან აბსურდს, რომელშიც შემთხვევით რამდენიმე დღით ერთ სივრცეში მოუხდათ ყოფნა პარტიულ ხელმძღვანელობასთან დაახლოებულ ძალაუფლების მქონე მწერლებს და ქუჩის პოეტს, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის თავისუფლების და ნონკონფორმიზმის სიმბოლოდ იყო ქცეული.
ბეკეტის აბსურდის თეატრია, მაშინდელი ბობ დილანის ასე ჩამოსვლა, ჩემთვის არის აი ფილტრები წარმოუდგენელი რაღაცა, მაგრამ აი არც ჯერა, მაგრამ ვიცი რომ აიყო. ისეთ ხალხი ვერ შეხვდა, ვისაც დაღლა დაინტერესებდა.
და მოხდა ისეთ წრეში, სადაც არ უნდა მოხვედრილიყო და არ მოხდა ისეთ წრეში, სადაც უნდა მოხვედრილიყო, ну а магазин это абсурди ради просто требуется их мохта пиндапир супши ай шавардеши психалдеши ганцхомас да ай психлидеши мохта пиндапир საქართველოს წელასა კავშირში well you stone you when you trying to be so good they stone you just like they said they would they stone you when you trying to go home They'll stone you when you're there all alone But I would not feel so all alone
Сегодня смерлебо саломе асатианис сюжети моисменет თქვენ 24 მაისს თანამედროვე ამერიკული კულტურის ერთ-ერთ უდიდეს ფიგურას ბობ დილან 70 წელი შეუსრულდა
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაწაურებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გასამწვანებლობა აქვე გეტყვით რომ 29 მაისს კვირას თავის საადღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში საკითხავთ არქიტექტორი გია აბულაძე. საღამოს თავისუფლება ამით დასრულდა გადაცემას ბრაგის სტუდიიდან უწყობოდა ოქროპირ რუხაძე მე შუაღამემდე გემჩნდებით ნახვამდის.